Kim bilan gaplashyapsan?
Do'konam bilan.
Siz o'zsanmi kundan kunga o'zgarib ketyapsan? Qachon qarayman ajdaniya? Xatlarimga ham javob yo'q. Nimalar bo'yapti o'zsanga?
Bo'ldi qiling, yosh bolaga o'xshamasdan. Nima, ishonmayapsizmi?
Ishonardim.
Bu nima deganingiz?
Charchadim hammasidan.
Unda boshqa deta taqmay.
Nega ham seni sevib qoldim, hayronman. Qani o'sha va'dalar? Xayr senga befo.
mp3media.net taqdim etadi.
Sog'inchlarim qaynaydi, azob tinchlik bermaydi. Ketgan kuningdan beri bu ko'zlarim yig'laydi. Qiynaldi ko'n yuragim, qolmabdi ko'n keragim. Mayli jonim ketaver, nobud bo'ldi sevgimiz.
Sevgimiz do xayr xayr befo, davay tarqalamiz. Salim eslama, asta sekin sekin sani unutvoraman. Xavotiraman, yangi hayot sari boraman. Faqat u hayotim desan yo'q bo'lasan. Bugundan boshlab mani tushlaringda ko'rasan. Tushlaringda ko'rib mani qiynaldi yuragim. Begona bo'ldi sani qop-qora ko'zlaring. Qanechi menga, nima foyda senga? Nima foyda topding, o'zingga o'zing qilding. Endi sana zoblar har tomonga siltar. Qilgan orzularimiz armonlarga aylanar. Qanechi menga, nima foyda senga? Nima foyda topding, o'zingga o'zing qilding. Endi sana azoblar har tomonga siltar. Qilgan orzularimiz armonlarga aylanar. Erkalangan qiliqlaring ko'z oldimdan ketmas. U kunlarni unutish shunchalar oson emas. Sani qora ko'zlaring, shirin shirin so'zlaring, kayfiyatim yo'qligida erkalab o'tarding. Birga bo'lamiz deya ichgan edik qasam. Yuragim og'riydi biroz u kunlarni eslasam. Oxirida o'zgardi manga munosabating. Jonga tegib ketdi-ku sani bu qiliqlaring.
Sog'inchlarim qaynaydi, azob tinchlik bermaydi. Ketgan kuningdan beri bu ko'zlarim yig'laydi. Qiynaldi ko'n yuragim, qolmabdi ko'n keragim. Mayli jonim ketaver, nobud bo'ldi sevgimiz.
Qanechi menga, nima foyda senga? Nima foyda topding, o'zingga o'zing qilding. Endi sana azoblar har tomonga siltar. Qilgan orzularimiz armonlarga aylanar. Qanechi menga, nima foyda senga? Nima foyda topding, o'zingga o'zing qilding. Endi sana azoblar har tomonga siltar. Qilgan orzularimiz
mp3media.net siz sevgan musiqiy portal.